5,05 miljoni eiro. Par šādu summu Ķemeru sanatoriju ir novērtējis maksātnespējas administrators. Kopš pērnā gada vasaras sanatorijas vērtējums jau ir krities par aptuveni 15%, ko var saistīt gan ar faktu, ka jau divreiz organizētās sanatorijas izsoles ir beigušās ar neveiksmi, gan arī ar gandrīz neapsaimniekotās sanatorijas ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. Iepriekš par plāniem iegādāties sanatoriju paziņoja Jūrmalas dome, tomēr sastopoties ar neīpaši atbalstošu attieksmi no atbildīgajām valsts institūcijām, šobrīd arī pašvaldības apņēmība ir samazinājusies. Pašvaldība norāda, ka tai noteiktā cena par sanatoriju ir pārlieku augsta, tāpēc tā varētu iegādāties sanatoriju tikai tad, ja nākamajā izsolē neviens to neiegādātos. Par sanatoriju pirms pagājušā gada pavasarī plānotās izsolas interesējās pat 17 investori, tomēr izsola tiesisku neskaidrību dēļ tika atcelta. Savukārt uz divām vēlāk izsludinātajām izsolēm pretendenti tā arī nepieteicās. Saistībā ar ieaugušo neskaidrību par Ķemeru sanatorijas likteni, Saime vērsās pie valdības ar pieprasījumu vērtēt iespējas apturēt sanatorijas bojāeju. Tiesa vēl iepriekšējā valdība pieņēma nostāju, ka valstī nebūtu iederīgi iegādāties sanatoriju, un visticamāk, līdzīgs lēmums varētu tikt pieņemts arī šoreiz. Tiesa tagad viena no atbildīgajām ministrijām, Vides ministrija, ierosina, ka sanatorijas atjaunošanai varētu tikt piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi reģionālās attīstības veicināšanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.